voice of America.
መንግስት ትግራይ ሀገዝ ገንዘብ ከግብረሉ በማዕከናት ዜና ተከለለ ቢሉ ንህዝቤ እናhatte ይዝርከ በዚህ ድማ ሰራተኛታት መንግስትን ትካላት ለማተነ ካብ 500 ሚታዊ ጀሚሩ ክሳብ ሙሉ ወርሃው መሃዮም ከምዘወፈይ ሐላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሊያካሳ ተዛሪበን በተወሰኸ ድማ ማህበረሰብ ንግድን ሰብሃፍትን ትግራይ ላይ በአለም ቴሌቶነ ስናዲየም 250 ሚሊዮን ብር ንምእካብ ተሊሞ ሚለን
ዘሐሽት ትግራይ ናይ ምፍጣረን ህዝብና ካብ ድኽነት ናይ ሙጻእን ዕላማ ንምስኻዕ በብደረጃ ዘሎ ክፋል ሕብረተሰብ ትማዓልቲ ሰማዕታት ትዝክር ተሎ ብዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ንጥፈታት ናተዓጀበ ክኸውን ትፅኢት ስለዝግበር ናቱ ኣካል ዝኾነ ድማ ነጋዶን ሰብሃፍትን ትግራይ ኣብ መላእ ትግራይ ማለት እዩ ካብቲ መንግስቲ ክእክቦ ኢሉ ተታሒዙ ዘሎ ትልሚ 250 ሚሊዮን ክነተኣኻኽበለና ኢሎም መደብ ሒዞም ይንቀሳቀሱ ነይሮም ኣብ ኩለን ዘዋታት ስለዚ መዛዘሚኡ ለ16 እዩ ክኸውን
መንግስት ትግራይ እቲ ገንዘብ የተኣኻኽቦ ዘሎ ኣብዚ ሃገር ኣብዚ ሓለፈ 4 ዓመታት ብዝተፈጠረ ፀገም ፖለቲካ ካልኣይ ምዕራፍ ትልምዕ ቤትን ትራንስፎርሜሽን ብዝግባእ ስለዘይተፈፀመ እዩ ዝበላትን ሓላፊት ኣብ ትግራይ እውን ከምቲ ናይ ሃገር ኣፈፃፅሙ ትሕት ኢለን በዚ ድማ ኣብዚ ሰረፈ ሓደ ዓመት እቲ ስራሕቲ ልምዓት ንምክሓስ ተወሳኺ ገንዘብ ኣድላይ ስለዝኾነ እዩ ብምባል ገሊፀን ብተወሳኺ ድማ በቲ ፖለቲካዊ ፀገም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተመዛቢሎም ናብ ትግራይ ዝመፁ 19,000 ተጋሩ መሊስካ እግርና የምትካል ስራሕቲ ስለዘይተፈፀመ ንዕም እውን ንምሕጋዝ ክብላይን እተን ሓላፊት ተዛሪበን ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው ድማ እዩ ተወሳኺ ገንዘብ ስለዘድልየ ኢለን
ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃለዋትን ድሕንነትን ተመስሪትካ ክስርሑ ዝግብኦም ስራሕቲ እውን ንምስራሕ ሕዚ ኣቲናዮ ዘለና መዋእል ፍልይ ዝበለ መዋእል ምስ ምዃኑ ተኣሳሲሩ ዝተፈላለዩ ፅዕንተታት እውን ክመፁ ይኽእሉ እዮም እቶም ፅዕንተታት ንሳቶም ንምምካት ድማ ብኩለ መዳይ መንግስትና ይኹን ህዝብና ድልው ኮይኑ ክፀንሕ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እቲ ዓቕሚ ንሱ ዝፍጠር ድማ ካብ ማንም ፀጋዕተኛ ወፂና ብናይ ባዕልና ኣብ ናይ ባዕልና ዓርሶ ምርኮሳ ብናይ ህዝብና ዓቕሚ ተጠናኺርና ንወፀሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንኽእል ኣለና ዝብል እምነት ስለዝተተሓዘ እዩ ማለት እዩ
እቲ ክልል በብዓመቱ ዝብጅቶ ገንዘብን መንግስቲ ፌደራል ዝህቦ ድጎማ ንምንታይ ስራሕ እናውዓለ እዩ እቲ ገንዘብ ናይ ምትእኻብ ስራሕቲ ዝተጀመረ ዝብል ሕቶ ዝቐረበለን ወይዘሮ ልያ እቲ በጀት ንስራሕቲ ልምዓት እዩ ዝውዕል ዘሎ ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዘሎ ድሌት ህዝቢ ዝዕግብ ኣይኮነን ኢለን
እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዝብጀት ዘሎ በጀት እውን እኩል ስለዘይኮነ ነቲ ሕዚ ኣትናዮ ዘለና መዋእል ዝምጥን ስለዘይኮነ እቲ ዝመፅእ ዘሎ መደራጉሕ ድማ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወስኸ እምበር እናቐነሰ ስለዘይኸይድ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ከይተንበርከኸ ከይተሰኮነ ንቅድሚት ልምዓቱ ሒዙ ዝወፀሉ ሃለዋቱን ድሕንነቱን ዘረጋግፀሉ ኩነታት ክፍጠር ተኮይኑ መንግስቲ ካብ ዘለዎ በጀት ጥራሕ ምጥቃም ተይኮነ ካብ ፌደራል መንግስቲ ብዝመፅእ በጀት ጥራሕ ተይኮነስ ካብ ህዝብና ብንረኽቦ ዓቕሚ እውን ተጠናኺርና ንወፀሉ ወሳኒ ምዕራፍ ኢልና ስለዝኣተና ኢና ማለት እዩ
እቲ ዝግባእ ግብርኸ መንግስቲ ብኣግባቡ ይእክብ ደሎ ዝብል ሕቶ ዝቐረበለን ተን ሓላፊት ዝስዕብ ምላሽ ይብን
እቲ ናይ ግብሪ ኣተኻኸባና ስርዓት በቲ ዝተቐመጠ መምርሕነ ሰራሓ እናተኸተልና ይጠናኺርና ስለዝወሰድና ኣብ ናይ ልምዓት ስራሕትና እውን ክመፁ ዝግብኦም ለውጥታት ክንድቲ ህዝብና ዝደልዮ ክንድቲ ኣብ ህዝብና ዘሎ ባህጊ ዋላ ተዘይፈፀምና ግን ተን ዝርካበን ናይ ግብሪ እቶት ትን ፌደራል መንግስቲ ዝብፅሐና ብፅሒት ብምሃብ ኣቢልና ተብዝሓ ግን ንናይ ህዝቢ ትግራይ ልምዓትን ንናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓን ክነውዕሎ እዩ ዘለና ፅኑዕ እምነት በዚ ደረጃ እዚ እቲ ናይ እቶት ግብሪ ምትእኻብ ስራሕትና ጎና ጎኒ ኣካልቲ ካሊእ መደባትና ንወስዶ ኣለና ኢና እዚ እቲ ፃውዒት መንግስቲ ብምቕራውስ ግብሪ ስለዘይተኣከበ እዩ ወይ ካሊእ እዩ ዝብል ግን እሱ ኣይኮነንቲ ሓቂ የግዳስ እቲ ዝመፅእ ዘሎ መልክዓቱ እናቀየረ ህዝቢ ትግራይ ተሰኪኑ ተንበርኪኹ ጠጠው ክብል ዘይግበር ነገር የለን ማለት እዩ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል መንግስቲ ፌደራል ልቓሕ ሓረስቶት ስለዘይመለሱ ብዝብል 200 ሚሊዮን ብር ካብ በጀት ቆሪፁ ኣትሪፍ እዩ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም እዮም እዚ ጉዳይ ገንዘብ ንምትእኽኻብ ምክንያት ኮይንኩም ዶ ዝብል ሕቶ እውን ምላሽ እንትባ እዚ ጉዳይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ነቲ ክልል የጋጥሞ ካብ ዘለዉ ፀገማት እቲ ሓደ እምበር ቀንዲ ኣይኮነን ኢለን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መብርህ እንትባ ድማ ኣቐዲምካ በጀት ካብ ምቁራፅ ብምርዳእ ምፍታሕ ይከኣል ነይሩ ድማ ኢለን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሕ መቐለም